Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Buldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
Corina, mulțumesc mult că ai venit la podcast. Mă bucur să vorbim cu voce tare despre mâncare. Uite că am luat-o un pic înainte, așa, despre mâncare, despre muzică, despre tine până la urmă, care le aduci pe toate împreună.
Mulțumesc tare mult și eu pentru invitație și eu mă bucur foarte tare să fiu alături de tine și de voi.
Cum au început explorările tale cultural-gastronomice? Că acum cred că sunt foarte puțini cei care încă nu au dat cu nasul de blogul tău și de recomandările tale, dar îmi imaginez că a existat un punct zero de unde începe povestea.
Firesc, totul a decurs firesc. Apropo de gastronomie, la mine în casă se mânca foarte bine, s-a mâncat și se mănâncă în continuare foarte bine. Mama gătește extraordinar de gustos. Erau mesele acelea duminică în familie în care se întâmpla ceva, adică se gătea ceva anume.
Ritual.
Deci. Da. Că era o rață, că era o oiță, o pasăre, un pește, mereu se întâmpla ceva deosebit duminica. Era o masă specială dedicată familiei. Lucrurile au mers tot înainte, deci mesele astea au continuat și mama gătea și bunica o ajuta sau, mă rog, făceau împreună anumite lucruri. Nu mă așteptam la întrebarea asta cum să le pun împreună și acum încercam să... Am studiat muzica, am făcut conservatorul. Da. Ulterior am făcut și marketing și am mai adăugat ceva. Lucrurile s-au dus așa într-un mod foarte firesc, s-au împletit. Am lucrat și în agenții de publicitate, am lucrat la partea asta de organizare de evenimente, am lucrat și într-o multinațională timp de 10 ani și acolo am organizat evenimente pentru clienții corporate, era o bancă, pentru clienții corporate erau evenimente sofisticate, ca să zic așa, evenimente mai prețioase, așa, premium.
La care a trebuit, într-un fel, să aduci toată expertiza asta și la plăcerea care, împreună, nu?
Da, la care fiecare detaliu conta și inclusiv partea aceasta de mâncare și masă și ce mâncăm. Și erau lucrurile atât de înaintate și de în detaliu, încât la un moment dat chiar făceam, știi, când faci bidding, când faci licitație, cer 3 oferte, puteam să cerem 3 oferte pentru parte de catering sau restaurant și mergeam și testam aceste mâncăruri. Pe vremea aia acordam atenție, dar nu atât de mare.
Pare o parte a jobului foarte plăcută.
Foarte plăcută a fost, da, să te guști și să spui care ofertă este mai bună. Da, într-adevăr. Asta așa, pe scurt. Și ulterior, la un moment dat, am zis că vreau să fac freelancing și să combin pasiunile mele, pentru că mergeam foarte mult în oraș, tot timpul. Partea asta de explorat orașul a existat în viața mea. Mers la un restaurant și când eram studentă sau la primele joburi, era o regulă, o dată pe lună mergeam să testez cel puțin o dată pe lună un restaurant nou, să explorez o nouă gastronomie, să, mă rog, deci tot timpul s-a întâmplat lucrul ăsta și la un moment dat am zis, hai să le spun și altora despre explorările mele, că poți să plătești aceiași bani să mănânci o mâncare foarte proastă, dar poți să mănânci ceva făcut mai cu atenție. Acum, totul este foarte subiectiv, adică sunt niște...
Cum e tot ce e legat de mâncare până
bineînțeles,
la urmă,
și în general, da. Partea asta de recomandări este ceva care este trecut prin filtrul meu și dau mai departe așa cum văd și cum simt eu, dar poate cineva nu rezonează cu zona asta.
Dar comunitatea se strânge în jurul tău, mie mi se pare că e din ce în ce mai amplă și chiar vreau să te întreb, pentru că acum recomanzi atât de multe locuri și girezi și de multe ori pui un fascicul de lumină pe oameni care chiar construiesc diferențe și care chiar încearcă să schimbe fațete ale orașului gastronomic. Ce ți se pare sau cum ți se pare că s-a schimbat orașul din acest punct de vedere în ultimii, să zicem, 10 ani?
Eu caut locurile mici, medii, oameni care se uită la ingrediente locale, care se uită la niște rețete, vor să facă altfel lucrurile. Nu mă duc, nu știu dacă ai observat, nu mă duc în restaurante de lanț, de exemplu.
Da.
Nu scriu despre fast food. Adică, mă rog, așa mănânc eu și așa explorez eu. Cum a crescut orașul? Mi se pare că este o efervescență permanentă în zona asta, Horeca. Eu de 7 ani sunt așa atentă la aceste explorări, adică am făcut-o întotdeauna, dar de 7 ani și acum chiar în ultima vreme încercam să număr așa cam cât ajung prin oraș și ca și cifre, și sunt 10-15 restaurante sau locuri, nu știu, că sunt brutării, cafenele, unde mă duc și le testez. Deci pe lună ajung la cel puțin 10 locuri. Dar nu comand. Nu comand. Deci merg pur și simplu să am experiența clientului, merg, mănânc.
Neanunțat, nu? Neanunțat. Cum fac cei care dau stele Michelin, așa?
Nu, neanunțat. Pur și simplu mă duc și testez ca orice client obișnuit, îmi plătesc eu masa și după aia spun dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Bineînțeles, de ceva vreme au apărut și invitații și acum sunt invitată, nu știu, e o schimbare de meniu și sunt invitată, dar nu mă duc oriunde. Mă duc unde știu că găsesc ceva sau știu bucătarul sau mai mâncat acolo sau nu mă duc adică sunt destul de selectivă la locurile pe care le aleg să le vizitez. Apropo de că spuneai revenind la... Este o efervescență în permanență în domeniul acesta, inclusiv în pandemie. Deci s-au deschis locuri noi, s-au deschis locuri în pandemie.
Au și murit locuri, din păcate.
Au și murit, din păcate. Unele, dar tot timpul s-a întâmplat ceva și atunci chiar a fost așa pentru mine. Pur și simplu am fost captivă într-o lume. Mergeam de la un restaurant la altul online să citesc ce face. Și fiecare se reconfigura, își reorienta tot. Și era așa fascinant. La un moment dat chiar am scris... ce s-a întâmplat în două luni de pandemie. Și prin țară, tot felul de, nu știu, se asociau bucătari, se ajutau între ei. Echipe de bucătari cumpărau unii de la alții pentru echipă ca să se susțină. Eu vedeam în story-uri, eram așa super conectată.
Da, a fost dincolo de faptul că profesional practic a existat acest eșantion important care ar fi rămas fără joburi dacă nu s-ar fi reorientat și reinventat într-un timp absolut record. Cred că și de partea cealaltă a consumatorului s-a întâmplat ceva, pentru că mâncarea devenise cumva scena singurei distracții sociale mutate în intimitatea bucătăriei sau a sufrageriei proprii.
Așa este și la un moment dat restaurantele au început după ce s-au... fiecare și-a regândit planurile, la un moment dat mai scoteau câte o ofertă specială sau nu știu, ceva, fiecare făcea ceva. Și mi-aduc aminte, apropo de faptul că toți am stat în casă și am mâncat, fiecare și-a gătit cum și-a gătit, cum s-a gospodărit și la un moment dat, știu că cei de la Kayamo au făcut boboco, au făcut niște chifluțe bao, care erau umplute și au făcut câteva variante. Și cea care a fost varianta sofisticată, nu mai știu acum, cu caracatiță, nu știu, cea mai sofisticată, aia a fost cea mai cumpărată, a fost bestseller, adică erau și unele la un preț mai mic, așa, și una era mai scumpă decât toate.
Și aceea a
prins cel mai bine.
De ce? Care explicația?
Că oamenii, probabil, tocmai din exact ce ai spus tu mai devreme, stai în casă, mănânci chestii așa foarte basic și parcă mai simți
nevoia de bucurie, cumva.
Vrei să evadezi, cum evadezi? Ceva altfel ce nu-ți gătești tu. Și mă rog, aici se pot spune foarte multe apropo de pandemie, cum oamenii au făcut pâine și și-au dat seama ce înseamnă să faci pâine cu maia. Și acum mulți apreciază și înțeleg mai bine când te duci să cumperi de la o brutărie artizanală o pâine făcută cu simț de răspundere, nu doar cu numele Maia, că și asta este o altă discuție. Oamenii apreciază și, apropo, crește numărul acestor brutării artizanale, mi se pare. Acum deja am fost luna asta la a una, luna trecută sunt noi. Acum, în februarie, s-a lansat una în Piața Amzei. Deci deja eu am fost la 3 brutării noi, deschise în ultimele 3 luni sau ceva de genul ăsta.
Asta e foarte interesant că spui că, într-adevăr, și eu cred că oamenii se uită altfel și la ingrediente, se uită altfel poate și la costuri, pentru că înțeleg munca.
Bineînțeles. Acum, e public pentru și una și alta, că unii nu-și permit, nu înțeleg, adică mi se pare că e un loc pentru fiecare, dar mi se pare că crește zona asta de atenție la cum sunt făcute lucrurile, la ingrediente, la ce pui pe masă.
Aș vrea să ne întoarcem puțin la ce spuneai mai devreme, relativ la faptul că tu ai terminat conservatorul și am, ca să calchiem așa, o agenda ascunsă pentru întrebarea asta. Aș vrea să te întreb cum a început prietenia ta cu Festivalul George Enescu.
Prietenia a început când eram studentă, pot să zic așa pe scurt o anecdotă, o întâmplare adevărată, că nu e anecdotă. Eram la facultate și... ia vizierul acela. Pe vremea aia nu era atâtea lucruri online. Era un avizier unde se puneau tot felul de anunțuri. Și la un moment dat am văzut un anunț în care scria Festivalul Enescu caută colaboratori, caută voluntari.
Da.
Și deadline-ul era fix în ziua aia. Deci eu când l-am văzut, era deadline-ul. Deci nu se mai putea. Și era acolo trecută adresa Artexim. Aș vrut atât de mult să merg acolo, să fac parte din angrenajul acela, să văd artiștii, să văd muzicienii. Și ce am făcut? Deci era deadline. M-am îmbrăcat a doua zi, la prima oră, m-am dus acolo, am deschis ușa și am zis, bună, mă numesc Corina Dima, am văzut anunțul, știu că deadline-ul a fost ieri, da, nu am știut, l-am încălcat, dar eu vreau să vin aici la voi, să luați-mă, lucrez pe gratis, nu știu, nu, dar puneți-mă și pe mine acolo, eu vreau să lucrez.
Ce poveste grozavă!
Așa am făcut, da. Sunt și martor. Și atunci erau, se înscriseseră mai mulți și a fost interesant că, nu mai țin minte acum, din 20 sau 30, sau nu știu câți au selectat din așa, încet, încet oamenii n-au mai venit. Deci pur și simplu s-au pierdut pe drum. Da. Nu s-au ținut de treabă, nu le-a plăcut, mă rog.
Ca
nu...
la programări sau ca la rezervările la restaurante,
exact,
nu?
Exact, da, da. Și într-un final am rămas foarte puțini oameni, iar eu am primit un task încă unul și am ajuns să susțin tot ce înseamnă, aveam ca responsabilitate, tot ce înseamnă zborurile aeriene. Adică eu centralizam ce dirijor vine, ce, nu știu, fiecare solist, fiecare orchestră.
Mi se pare foarte greu.
Deci eu centralizam, acolo aveam un Excel, care se modifica în fiecare zi, pentru că te sunau fie direct agenții sau prin agenții din agenție, primeai pe 7000 de canale,
da.
Eram o studentă, primeam prin foarte multe canale aceste modificări, care erau tot timpul. Unele orchestre veneau cu charter, altele veneau pe linii normale.
Cu instrumentele, cu instrumente. Tot ce...
Iar eu făceam, eram liantul între agenție și centralizam tot și vorbeam cu cineva de la Tarom. Tarom era sponsorul oficial al festivalului și susținea partea asta și mă întâlneam în fiecare zi cu o doamnă și mă făceam aceste modificări și ea îmi dădea, mă rog, o situație și eram, luam așa, ne întâlneam fiecare zi. Toate zborurile din cadrul festivalului, tot, deci nu, orice invitat, orice, era la mine pe listuță. Și la un moment dat am avut și câțiva invitați ca să simt și eu partea asta de festival, să fiu alături de invitați. Nu știu, Vengherov, am fost asistenta lui, adică în momentul în care a venit în țară, în România,
am avut dus un voluntar arondat, practic.
Da. Adică eu pur și simplu l-am așteptat la aeroport, l-am dus, nu știu, la repetiții, îl duceam, mă asiguram că are programul, nu știu, dacă avea nevoie de ceva, venea un jurnalist, vrea să, mă rog, de exemplu, mă rog, e așa un simplu exemplu. Și niște orchestre și, mă rog, au mai fost câțiva oameni, dar asta a fost responsabilitatea mea principală, adică asta am ținut tot.
Îmi pare foarte mult de pus pe umeri și mâinile unui student.
După aia am dat seama, wow, ce am făcut. Și la a doua ediție, același lucru am făcut. Ba, chiar era amuzant că cineva mă avea în telefon, Corina Tarom, mi-a zis la moment dat. Nu mai era un Corina, cu faptul că vorbeam tot timpul și eram zboruri Tarom sau nu mai știu cum era. Dar asta am făcut la festival și a fost un moment special în viața mea, să intri pur și simplu în culise și să fii alături de ce se întâmplă
să
acolo.
Să vezi lumea de pe partea cealaltă a muzicii, de... cumva.
Da. E foarte greu, era așa la foc continuu și la un moment dat munceai toată ziua și nu mai avea energie să stai la concert, adică eu îmi doream la un moment dat să văd niște concerte, să ascult, dar eram epuizată după, adică mai scriam și mail-uri către, dacă venea Vengherov, trebuia să vorbesc cu doamna, avea un agent, că mai erau și niște, da.
De fapt, mai făceai multe alte lucruri și unde voiam să te aduc, e un punct foarte simpatic, eu când îmi făceam documentarea pentru întâlnirea noastră, am descoperit acest text pe care tu l-ai scris despre festival și care a apărut într-un manual școlar, un manual din 2020, publicat de editura Litera, care patronează acest podcast. Da. Deci uite cum s-au întâlnit lucrurile.
Da, e foarte simpatic. Da, la un moment dat m-a sunat cineva din echipa voastră și mi-a zis dacă se poate, e ok să preia un fragment într-un manual școlar. Mi s-a părut, wow, sigur că da.
Festivalul e legat inerent de oraș și schimbă fața orașului atunci când se întâmplă. Mâncarea este legată de oraș și iată, vorbeam mai devreme că ea se schimbă mereu și ele cred că sunt legate mult mai puternic decât ne dăm noi seama, pentru că întotdeauna evenimentele culturale mari aduc turiști și când vin turiști, nu când vin mai mulți turiști, cumva și oferta e altfel percepută și apreciată. Ca să te citez, cum rezistă timpul liber?
Mie mi se pare o efervescență și sunt, să zic, anumite zone care cresc mai mult sau mai puțin. Dacă vorbim acum, de exemplu, de zona de gastronomie, în ultima vreme, de exemplu, mi se pare că apar multe locuri cu panini și o să mai vedem. Mi se pare că, nu știu, acum zic punctual sau nu vrei să spun lucruri de genul ăsta.
Ba da, nu, adică mă gândesc că asta ce înseamnă? Înseamnă practic că e o invitație la plimbare în continuare, nu?
Da,
ție în panino și
da, da, e o zonă de a mâncat rapid, zona de street food, exact, more or less, mănânci rapid și te duci și te plimbi. Și în general, zona asta, nu știu, un pic mai sofisticată, nu știu, zona de fine dining s-a mai relaxat. Din păcate, unele s-au închis, unele restaurantele fine dining s-au închis și foarte multe lucruri vin de la pandemie încoace. Adică oamenii își iau un alt fel de timp, e mai mult dinamism. Și nu mai vor să petreacă atât de mult la masă, ci lucrurile se întâmplă mai ușor. E spațiu pentru toată lumea. Adică întotdeauna vor exista și restaurante, adică un restaurant fine dining este pentru o anumită tipologie de om, pentru o anumită situație, că nu trebuie în fiecare zi acolo, pe când un restaurant casual. Dar nu poți să mănânci atât de... Este, nu știu, e o ocazie specială. Iar altele sunt de toată ziua, adică, da, pentru toate buzunarele și gusturile.
Exact.
La o cină fine dining... Petreci câteva ore, 3 ore, poate 4 ore, pentru că sunt multe farfurii mici și mărunte, care fac în total o masă copioasă, dar tu petreci acolo 3 ore, 3 ore din viața ta. Da, trebuie să ai și deschiderea, și curiozitatea, și un pic, na, nu știu, deschiderea, nu știu, să petreci timpul ăsta și să vrei să explorezi, să treci prin tot ce-ți propune bucătarul respectiv. Adică sunt și farfurii, sunt povești, sunt efecte speciale, e o chestie care pare ceva, dar e altceva. Adică vezi, în ultima oară era o sarma și a venit tot în formă de sarma, dar era altceva înăuntru, era ceva dulce. Adică sunt niște jocuri care se fac, este un entertainment la astfel de mese.
Exact, și lectura meniului până la urmă, felul în care sunt scrise lucrurile.
Sigur că da, totul este o poveste. Felul în care, deci când mergem într-un loc, la un restaurant sau oriunde, tot universul ăla este o poveste. Cum este lumina? Sunt locuri unde e mai difuză lumina, sunt locuri foarte luminoase, mai ales cele de zi, culorile, mirosul, intri uneori
și... Amprenta olfactivă.
Da, adică este un cumul. Eu tot timpul spun că eu și de-aia mă duc la restaurante, eu nu vreau într-o casoletă mâncare, este o mică parte din ce oferă un restaurant. Eu vreau să stau la o masă, să vorbesc cu cineva și pur și simplu să văd cum mă simt acolo, cum este serviciu, nu știu cum arată tacâmurile față de masă, e de plastic sau nu este. E ceva simplu, văd un perete verde, ce frumos. Sunt flori de plastic. Nu prea mi-a plăcut,
da.
Adică sunt foarte, foarte multe detalii care te fac să te simți într-un fel. Inclusiv, sau foarte important, este compania. Pot să mă întâlnesc cu cineva care nu-mi place și mai pot să fie o mâncare foarte bună, dar de fapt eu să mă simt nasol, rău din...
Și cred că e important.
Adică este pur și simplu un univers întreg pe care restaurantul ți-l creează, ți-l oferă, care este doar atunci. Eu asta zic, ce recomand eu este ceva subiectiv trecut prin filtrul meu și o experiență de acum.
Dar e ca un performance pe de altă
parte. Este ca un performance, se întâmplă ceva.
Da.
Dar mâine poate pleacă bucătarul. Mâine poate se schimbă managementul. Și atunci se poate schimba tot. Rămâne numele restaurantului, dar se schimbă. De asta zic că este efemer. Deci statul la masă și experimenta și tot ce se întâmplă este un moment în timp. La fel cum este și muzica, că m-ai întrebat la un moment dat și încercam să găsesc niște similitudini. Mie îmi plac lucrurile care se consumă în timp. Îmi place foarte mult și dansul contemporan, să merg la spectacole de dans contemporan. Și tot asta, adică mi-am dat seama ulterior, mă gândeam, îmi plac și artele vizuale, în ultima vreme mă atrag, dar rămân tot cu artele... performing arts, mă rog.
De ce crezi că avem nevoie, practic, de acest timp în care să ne exersăm identitatea personală în afara îndatoririlor profesionale? Că toți avem nevoie, că e vorba de un restaurant, că e vorba de un spectacol, că e vorba de o plimbare prin oraș, dar e clar că avem nevoie să fim noi alții decât cei de la serviciu.
Păi, noi suntem un cumul de mai multe personalități sau mai multe, nu știu, pălării pe care le purtăm. Ai datoriile respective, îți faci ce ai de făcut în slujba de mamă. Te duci la serviciu, faci lucruri care îți plac sau nu îți plac, dar care trebuie făcute, care e nevoie să fie făcute sau cum să zic. Și apoi sunt lucruri care sunt pentru noi, care ne hrănesc. Să citești o carte, îți îmbogățește, nu știu, vocabularul, universul, cunoștințele și așa mai departe, te duce într-un alt loc. Sunt niște locuri, nu știu, niște experiențe cu simțurile tale și ce mai interesant e că cresc în timp toate lucrurile astea. Adică, de exemplu, sunt niște gusturi care sunt ca achiziții pe care le faci în timp. Adică, nu știu, de exemplu, eu coriandru când am mâncat prima dată, nu mi-a plăcut, mi s-a părut oribil, l-am scuipat. Eram în Londra, am mâncat un sandwich, nu știam, credeam că e pătrunjel și mâncam așa, mi-era foame. Și când am simțit gustul ăla, să pun. Deci am zis, mamă, ce e aici? Plastic, să pun. Îngrozitor. Și pur și simplu am luat coriandru, l-am așa. Și pe aia când am auzit de coriandru, să nu văd coriandru. Acum, coriandru este de mai multe feluri, ca orice altă chestie. Busuioi sunt nenumărate, adică sunt mai multe feluri. Unul e mai aromat, unul e mai mult parfumat, unul, mă rog, mai bezi, mă rog. Acum, de exemplu, am început să-l accept, tocmai că încet, deci am dat la o parte o vreme, după aia am început să testez încet, încet, să mai fac. Hai totuși să văd. Și când mergeam la un restaurant indian, mă, chiar se potrivește bine. Pun un pic, nu pun mult, dar parcă era așa un cerc și suna bine în contextul ăla. Și acum, încet, încet, acum când merg la tacos, la mat, las coriandru acolo, pun lime, las tot ce au ei acolo. Și, mă rog, repet, este și de soiul pe care îl folosesc. Dar este...
Și de cultura personală.
Este exact. M-am educat cumva, sau m-am educat, mă rog, prin expunere repetată, tu începi încet, încet să înțelegi ceva.
Mie mi se pare foarte interesant la tine faptul că tu ai toate aceste experiențe cumulate din zona de marketing, în zona asta de, îmi vine să-i spun hedonist profesionist, așa, știi? De om care a făcut muzică și care a studiat și e meloman, dar știe și cum e să pui în pagină un eveniment complicat. Așa că te-aș întreba, ce ți se pare că este mai puternic acum? Presiunea productivității cu orice preț sau aceea autenticității uneori cu prețul succesului profesional?
La început încercam să testez, să învăț, să cunosc. Cum spuneam, de 7 ani fac lucrul ăsta. Acum am început să știu și bucătarii destul de bine pe mulți dintre ei. Bineînțeles, nu știu pe toți și nici nu trebuie să știu pe toți și știu pe cei care mă interesează, dar bineînțeles că sunt mulți care urmează să-i cunosc. Acum am ajuns într-un moment în care testez foarte mult și nu mai apuc să dau mai departe, din păcate. Cine mă urmărește pe story-uri, acolo vede că pun, pe unde merg, pun story-uri. Și la un moment dat, nu știu, am o masă și stau 2 ore la un moment dat să pun story-uri în care eu scriu acolo ce am mâncat, cum a fost, ce se întâmplă. Stau foarte mult pe lucrul ăsta. Uneori nu-i bine, dar mi se pare că oamenii chiar citesc și se uită și analizează story-ul și sunt atenți. Și au nevoie, adică să dau atunci. Dar nu mai apuc de multe ori să pun și postări sau articole. Eu și scriu articole. Am făcut, mă rog, fac și podcast. Momentan s-a terminat un sezon. Sperăm să începem pe următorul. Fac multe lucruri. Scriu, nu știu, am rubrica de noutăți în oraș, meniu de București, unde sunt tot timpul atentă la ce mai apare nou, că e brutărie, că e cafenea, că e restaurant, bistro, ce este. În timp m-am dezvoltat pe mai multe direcții. Micii producători, la fel, care mă interesează foarte mult. Sunt atentă la ce se întâmplă. Îmi place să vă legătura dintre restaurante și mici producători. Mă duc, vorbesc cu ei, adică să-i cunosc, nu așa din scris și așa, și restaurante, nu din online. Eu vreau să fiu pe teren. Și atunci sunt în momentul de față, într-un moment în care s-au acumulat multe informații, adică eu vreau să fiu și pe teren și la evenimente, dar trebuie să și scriu și să dau mai departe. Și acum trebuie să găsesc un echilibru între asta. Încerc acum să găsesc niște zone, să mă gândesc care ar fi zonele principale pe care să merg mai departe și pe unele, nu știu, să caut ajutor. Și în plus, eu mai fac și alte lucruri. Adică eu am proiecte pe freelancing, eu sunt freelancer și eu scriu texte, nu știu, mai colaborez cu agenții de publicitate pe alte domenii, adică nu neapărat...
Adică ești exact profesionistul secolului 21.
Adică ce vezi, ce vezi tu online este ceva, o parte, dar eu încep cu joburile mele și am niște task-uri, am niște conturi de social media pe care le țin, fac niște lucruri, scriu texte. Cumva încerc să le combin. Și acum încerc să mă gândesc cum pot să eficientizez toată partea asta. Pentru că am, de exemplu, la sfârșitul anului trecut, în toamnă, am ajuns și în mici vizite de 3 țări. N-am apucat să scriu despre ele. Trist, dar adevărat. Adică, la un moment dat o să scriu, dar nu, pur și simplu nu.
Dar e bine pentru noi, într-un fel, că știm că așteptăm lucruri.
Da.
Vorbeai despre coriandru mai devreme. Ce altceva nu îți place să mănânci? Mi se pare interesant pentru un om care scrie despre mâncare, testează lucruri de 7 ani și...
cred că sunt și multe lucruri personale sau cu ce ne-am, nu știu, când eram mici, făceam sau nu făceam sau nu mâncam deloc. De obicei mănânc, sunt curioasă și mănânc cam orice, nu sunt pretențioasă. Nu pun deoparte în sensul ăsta, adică testez, sunt curioasă să văd cum este. Poate nu mănânc tot, dar trebuie să gust un pic să văd cum este și
nu ești
așa,
ultraconservatoare, adică nu te ferești de experiență.
Nu, testez foarte mult. uneori am așa la texturi, nu știu, textura de creier, de exemplu, nu prea am mâncat când, nu știu, la mine în casă nu prea se făcea creier, dar așa celelalte organe, pipote, iubesc pipotele sau chestiile astea care au o consistență mai tare.
Mai puțin gelatinoasă, da.
Da, consistențele astea așa foarte moi, nu prea le înțeleg, orice ar fi, adică și deserturi, da, nu prea sunt în zona asta de consistență.
Ce gătești acasă?
Nu gătesc atât de mult. Fac dulciuri, în schimb, deserturi. Acum nu atât de des, dar într-o vreme am făcut și mă prinsese foarte mult din dorința, probabil când eram la multinațională, probabil la un moment dat era un fel de a te, nu știu, te destresezi. Căutam ceva să lucrez, cum să fac cu mâinile. Și am fost la niște cursuri de cofetărie, patiserie, inclusiv cu Ana Consulea, pe care ai avut-o invitată. Da, am făcut 3 luni în un curs cu Ana Consulea de cofetărie.
O minunată,
bazele
Ana.
Cofetărie. Da, Ana e deosebită. Da. Adică pot să fac foarte multe lucruri, am bazele, ca să zic așa, ale cofetăriei și mă bag să fac și cozonac și multe alte lucruri, chestii așa mai deosebite.
Te admir și te invidiez cald.
Așa. Dar în rest nu gătesc foarte mult. Fac lucruri, dar improvizez foarte ușor. Că mă uit ce am în frigider, nu-mi place să irosesc, nu-mi place să arunc mâncarea, urăsc să arunc mâncarea și de la restaurante plec cu casoleta, că mai rămâne. Îmi stă pe creier, nu știu cum să explic.
Da,
pur și simplu nu vreau să arunc și mă uit în frigider ce am, ok, mai puțin sos, ok, fac niște paste și pun sosul. Sau...
Asta cred că e o zonă în care fiecare dintre noi poate să construiască educație în jur, pentru că într-adevăr se aruncă și se irosește multă mâncare în condițiile în care sunt mulți oameni care nu au acces la mâncare basic, că tot vorbeam mai devreme, nu la lucruri sofisticate.
Și la un moment dat documentam partea asta, nu știu să-ți dau acum cifrele că nu mai am ceva actual, dar apropo de aruncat mâncarea, unde crezi că se aruncă cea mai multă mâncare? Ca procent, la nivel și internațional și în România, este acasă, în casele noastre. Deci nu la restaurant, nu la magazine retail, nu, în casele noastre. Și lucrul ăsta se poate controla foarte ușor. De ce să faci o oală de 10 kg când poți face una mai mică, dacă știi că nu mănânci atât de mult? De ce să-ți pui în farfurie mult și după aia să arunci jumătate? Pune mai puțin, mănânci și să mai pui după aia. Adică sunt niște lucruri
obiceiuri
atât
mici.
De simple.
Da,
obicei mic. Pâine, de exemplu, eu cumpăr pâine de la brutării artizanale. Așa m-am obișnuit, așa mănânc, mi se pare că ce e în comerț nu e bine, nu-mi face bine. Și atunci cumpăr 2-3 pâini de la o brutărie pe care le tai. Asta poate și ajută oamenii, poate nu s-au gândit. Tai, nu știu, jumătate, sferturi, în bucăți, așa, și le congelez. Și pe aia scot cât am nevoie. Azi o jumătate, mâine.
Și în felul acesta nu arunci pâine, nu practic. Nu ajungi deloc în această situație.
Și este foarte bună. Adică o ia, o las în frigider să te schiață așa și nu este gustul sau textura cumva alterat. Nu. Se păstrează foarte bine și recomand. Asta este un alt mijloc de a nu arunca. Adică iei o pâine și nu o poți mânca în timp și... Da.
Dar vedem și tot felul de oameni care se ocupă și postează în zona de food, care explică de foarte multe ori și cum se pot recombina, reinventa resturile mesei de ieri în așa fel încât să existe o masă nouă care să fie interesantă, adică să nu fie neapărat ceva în care să simți încropeala.
Și gesturile astea mici, spuneam eu mai devreme, cu pusul mai puțin în farfurie, sunt niște, ți se pare... ciudat, poate. Dar nu, gesturile astea mici, de asta îmi place să vorbesc despre ele când vorbim de să nu risipim mâncarea, vorbim așa la modul general. Nu, sunt niște exemple concrete. Și...
Exact, cu ce se poate face.
Da.
Unde în București simți că ești într-adevăr într-o zonă de libertate personală?
Libertate personală? Păi cred că în preajma naturii mi se pare că eu așa mă simt cel mai aproape de libertate. Știu că e un parc, că e o apă, un parc lângă o apă și mai îmi plac foarte mult străduțele, nu știu, din Cotroceni, de exemplu. Pur și simplu și în pandemie făceam lucrul ăsta, nu stau atât de aproape de Cotroceni, dar dacă vă vine să credeți, luam metrou câteva stații, coboram la stația Eroilor și o luam pur și simplu pe străduțe fără țintă. Pur și simplu. Alte ori o luam pe stradă și mă gândeam să mai fac dreapta-stânga, dar alte ori fără țintă. Pur și simplu să merg pe niște străduțe, să mă uit la clădirile alea minunate și la un moment dat era seara așa amurg, se întuneca așa ușor și se vedeau luminile și auzea așa cum cineva mai vorbește, dar era foarte liniște. Adică la un moment dat dacă nu trec mașinile, nu știu, parcă pur și simplu eram ruptă de lume într-o altă lume. Eram în București, dar parcă nu eram în București.
Hoinărala e o plăcere urbană,
da, e super,
extraordinară, da. Și, bine, și plimbatul în natură, plimbatul în general, și cred plimba, că te...
Da, da, eu în ultima vreme merg foarte mult pe jos, foarte mult, adică, de, nu știu, de multe ori, când e vreme bună, nu cum e acum. Nu știu, am o întâlnire la Piața Victoriei și o iau înspre casă sau merg până pe la izvor pe jos sau îmi fac diverse trasee. Merg foarte mult pe jos, îmi place să și așa simt și pulsul orașului.
Și vezi orașul,
mergi,
exact.
Mergi, mergi, da. Și eu mă uit în dreapta, în stânga, m-a mai apărut ceva nou aici, exact. Intru câteodată, da. Nu știu, o băcănie, n-am văzut, ia să văd ce produse are, dacă îmi permite timpul, dar în mod normal sunt deschis, adică când merg, nu merg așa în jos cu gândurile mele, ci merg uitându-mă la oameni, mă uit în jur, mă uit la, poate să mai deschis ceva nou, poate a apărut ceva, poate...
Mi se pare cea mai frumoasă formă de a descoperi până la urmă cum crește și tocmai pentru că vorbim de creșterea asta, vreau să întreb cât de tare ți se pare că s-a democratizat sau, dimpotrivă, că s-a restrâns zona asta de răsfăț cultural? Că despre asta vorbim în cele din urmă.
Se pare că a crescut și tot crește și se democratizează și se sparge în foarte multe bule, în multe evenimente mai mici, mai de comunitate. Zilele trecute chiar citeam, cineva a făcut o masă comunitară, ceva în cartier. Și, mă rog, au venit din cartierul respectiv, dar au venit și în alte zone. Și au vorbit cu o firmă de catering, au luat un spațiu din cartierul respectiv și s-au dus acolo și încearcă să creeze comunitate. La Lost and Found au fost. Nu mai știu cum numele evenimentului, scuze, îmi scapă. Dar sunt multe comunități dintre acestea micuțe care fac lucruri. De exemplu, mai au o comunitate, acum spun despre teatru, Teatru Masca, care este un teatru mic în cartierul militar, unde stau și eu, care face niște lucruri extraordinare. Știai că un spectacol pe lună este în traducere pentru oameni care nu aud?
Da, fac e accesibilizat.
Da, fac niște lucruri pentru seniori, pentru copii, teatru pentru copii și aduc niște regizori faini și se întâmplă și îmi place ideea asta de comunitate și de a construi. Și asta zic că acum se sparge foarte mult informația în mici comunități.
Ce ți se pare că nu funcționează cum ar trebui în industria ospitalității?
Sunt multe. Mi-ar plăcea să fie mai multă atenție la ingredient și la meniu. În ultimii ani, meniurile alea groase au început să se ducă, ceea ce nu folosea nimănui. Adică da. Să ai 100 de pagini, nici nu știi, tu ești bulversat, vezi un ceaslov acolo cu atâtea mâncăruri, nu se poate.
Și oricum cel mai des răspunsul este nu avem asta sau nu e alta.
Și nu este sustenabil să ai atâtea ingrediente, să faci atâtea rețete, înseamnă că nu mai sunt proaspete, înseamnă că ele nu mai circulă acolo. Mă rog, lucrul ăsta a început să se curețe, ca să zic așa. Adică nu mai sunt meniurile alea lungi. Mi-ar plăcea să fie, nu știu, poți să ai 2-3 pagini, nu știu, o pagină de meniu, dar lucrurile alea să le faci foarte, foarte bine. Eu să știu că mă duc acolo să mănânc ramenul
asta,
ăla,
da,
adică
exact.
Să-mi rămână în cap, mamă, ce gust fain. Mi-ar plăcea să ne uităm mai mult la ingredient local. De ce să avem atâta somon și creveți peste tot? Nu zic, trebuie să fie și restaurantele, e bine să fie, să le testăm, dar sunt atât de multe lucruri care se pot face. Dacă ești bucătar, ai tehnică, știi să faci lucruri, faci din niște legume niște lucruri extraordinare. Nu trebuie să ai carnea wagyu să o faci pe grătar, să-mi zici, vai, nu trebuie maturată, nu. Deci tu poți să faci niște, de ce nu folosim rață, gâscă, de bibilică, nu știu. Sunt atâtea lucruri pe care nu le folosim.
Nici nu prea știm de ele.
Nici nu știm, nu știm de ele. Da. Putem să învățăm, iar eu m-aș duce să mănânc rață, gâscă. Când ai văzut ultima oară o gâscă în... Și noi creștem rață și gâște, adică nu e ceva ce rocket science. Deci mi-ar plăcea odată să ne uităm mai mult la ingredientele astea ale noastre, de unde suntem noi și să le scoatem pe ele în valoare. Am mâncat un pesto de... Acum îmi sar de la una la ce se pune în ciorbă, cam un lapsus.
Leuștean.
Leuștean. Am mâncat un pesto de leuștean, este o demență. Dacă mănânci așa ceva, este o minunăție. Adică poți să faci din ingrediente, dacă ești bucătar și ai creativitate, să faci niște lucruri extraordinare. Deci, meniuri mai scurte mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea atenție la ingredient și la rețete. Că oamenii pentru asta vin. Eu vin pentru un lucru special. Paste carbonara mănânc în sute... Bineînțeles, poți tu să le faci mai cu moți, mai altfel, nu zic, dar să te diferențiezi și prin oferta pe care o ai, nu acele meniuri trase la Xerox. Deci aici este loc de îmbunătățit. Eu scriu și caut astfel de locuri, oameni care fac lucrurile astea. Și să faci lucrurile în stilul tău. După aia, mi se pare că este așa un val, dar asta a fost dintotdeauna, de cum arată locul. Adică sunt business-uri care investesc foarte mulți bani în design. Nu zic, îmi place să mă simt bine și să arate bine să, un loc unde sunt, dar mâncarea este așa. Deja primesc multe invitații și mă uit și la mâncare, mă uit și cum arată locul.
Da, și cred că sunt foarte importanți și oamenii. Îmi spunea cineva din industria asta și mi s-a părut unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care l-am auzit relativ la mâncare în ultimul timp. Într-o conversație exact cum vorbești, cum spui tu, la masă despre ce, cum și în care mi-a spus, este mâncare. Cel mai important lucru e să nu îmbolnăvești oamenii. Mi se pare că și responsabilitatea
sigur că
asta...
Sigur că da, sigur. Și da, mai este... Mulți rămân în zona vizuală, adică primești niște farfurii foarte frumoase, dar n-au gust. Adică, fai, stai așa, niște picturi, vezi, nu știu
cu floricele,
ce
era,
și n-au răsare nimic sau nu știu, nu știu ce.
Da.
Eu nu vreau asta, nu caut, nu. Eu vreau mâncarea să aibă gust.
Dincolo de poza de pe Instagram.
Nu vreau o poză pe Instagram, asta aici este așa
problema, da.
o zonă de influencering, așa, care a crescut imens cu aceste filmulețe non-stop care se pun cu poze frumoase, vizualuri, sunt multe locuri care pur și simplu etalează pozele alea. Nu-mi place colorantul, deci dacă am mai stârnit acum, eu zic, colorantul în deserturi. De ce să pui verdele la intens? Verdele alea este colorant. De ce să
Iar
pui?
Iar copilul mic va reacționa la culoare intensă și asta este o problemă.
Este o deformare pe care noi avem din cultura asta a supermarketului, care ne-a învățat cu multă lumină, culoare, cu... O deformare a noastră, a tuturor. Sunt cofetari care îmi spun, măi, trebuie să punem, pentru că atunci când pui mai multă culoare, oamenii asta cer, vor și li se pare frumos.
Și pe de altă parte, de partea cealaltă a baricadei, este foarte greu să-i explici copilului mic faptul că nu, tortul lui nu trebuie să aibă culoare neon.
Adică, Și nu e sănătos, adică tot colorantul ăla, nu știm ce euri sunt acolo, habar n-am, nu mă pricep la zona asta, stai seama, alea țint, nu știu, nu fac bine. De ce să pui când? De asta eu sunt, când vine vorba de deserturi, sunt foarte critică și de multe ori nu scriu sau mă uit în cofetării. Sunt plin, e plin de cofetării din oraș, nu? Dacă te uiți la rubrica mea, am lista Corinei cu locuri pe care le recomand pe categorii, la cofetării este foarte puțin. E foarte puțin, pentru că majoritatea pun acești coloranți și tot felul de prostii, frișca aia, aia pe care o vedeți sticloasă, albă, așa, și aia nu este natural. Nu.
Și am o problemă cu acel surplus de zahăr, că până la urmă zahărul maschează gustul și desertul bun nu este făcut din 80% zahăr. Dar...
Asta nu mai zic. Da. Zahărul este o mică parte dintr-o rețetă, iar în România, în general, nivelul de dulce este foarte sus, adică oamenii mănâncă extraordinar de dulce. Și nu-ți face bine la sănătate, adică în timp, dacă tragi linie la sfârșitul zilei cât zahăr ai mâncat într-o zi, pentru că zahăr se găsește și în pâine, se găsește în multe lucruri pe care le mâncăm așa.
Inclusiv despre care nu știm pentru că nu citim
eticheta. Exact, pentru că este și conservant, inclusiv în niște lucruri la care nu te gândești, e așa. Dar asta cu zahărul, și eu m-am educat pe mine când eram mai mică, beam cafea cu zahăr și puneam două lingurițe la o cafea mare, într-adevăr, de zahăr. Și în timp am zis, hai să văd ce pot să fac pentru asta, că mi-am dat seama că e prea mult. Și pur și simplu am scăzut în timp, o linguriță jumate, am o lună, două luni, nu știu cât, am băut cu așa, după aia am scăzut la o linguriță și după aia treptat
S-a dus de tot.
Și acum nivelul meu de a percepe zahărul este foarte jos. Adică eu dacă mănânc chestiile alea foarte dulci, la un moment dat am luat o baclava sau o chestie din cartier. Mai testez să văd ce mai fac, ce se mai întâmplă. Măi, n-am putut să mănânc. Nu-mi place să arunc mâncarea. Am luat două guri, deci era...
Mult prea dulce.
Atât de, nu știu cum să zic. Extraordinară de dulce. Nu am putut-o mânca. Am aruncat-o pe aia. N-am avut ce să fac. Nu înțeleg.
Cărui fapt, am vorbit despre ingrediente, așa că o să întreb, cărui fapt crezi că îi se datorează ingredientul magic al prezenței tale publice? Succesul tău.
Succesul meu. Ei, să nu...
Până la urmă, pe lista asta a Corinei, locurile astea despre care vorbim, știu că sunt rarefiate într-o parte sau poate mai multe, sau despre care n-ai apucat încă să scrii și așa mai departe, se bat, își doresc să fie. Deci eu, din postura consumatorului, pot, am voie să vorbesc despre succesul tău. Tu de unde crezi? Din ce crezi că vine? Eu am așa niște teorii.
N-aș spune succes, dar probabil că oamenii simt că sunt autentică. Adică eu nu scriu pe bani. Eu mă duc, mănânc, testez și spun dacă consider că este bun acel lucru îmi place locul respectiv, spun pe bune. Și probabil că undeva se simte. Încerc să aduc și o parte de educație, adică mai uit la primele postări, nu știu câteodată, mă uit așa și în social media și sunt foarte multe informații, adică toate mă gândesc, dar de ce scriu atât de mult? Adică încerc să dau mai departe și, nu știu, oamenii să mai gândească la anumite lucruri când se duc undeva și să-ți dea de gândit. Bă, dar de ce așa? De ce? De ce nu avem mai multe plăcinte în București, de exemplu? Avem un loc care se numește Coclintă, să merg acum. Niște plăcinte din Maramureș, e un regionalism. Da. În România se fac 7000 de feluri de rețete în fiecare zona țării.
Da, da.
De ce cineva nu stă să... Dar nu de alea pe repede înainte, nu... Făcute cu simț de răspundere. Asta mai e o altă problemă, apropo de lista cealaltă. Noi nu facem, sau multe locuri, nu fac cu simț de răspundere și fac, pun scurtături. Pune smântână la un sos de brânzeturi. De ce să pui smântână?
Sau un groș cu făină, sau diverse...
Da, sunt niște trucuri care se fac în bucătărie, pe care ei le știu și unii le fac, nu toată lumea, și asta se reflectă în gust. Mă rog, lista de nu-uri e lungă, iarăși am revenit la... Da, mă rog, sunt multe de făcut. Da, revenind la ce m-ai întrebat acum, probabil că oamenii simt autenticitatea undeva, poate că și au informații, la un moment dat mi-au mai zis oameni, e foarte bine că scrii mai mult, pentru că eu citesc și mi-au de acolo, mai e și pe site scriu regulat și le postez articole și ce mai fac și este foarte bine contorizat în Google, nu știu, probabil când cauți anumite lucruri. De exemplu, anul trecut am fost și eu surprinsă în vară, dacă căutai la search terase București, era primul sau al doilea articol. Adică cu toate ghidurile, cu toate așa, primul și al doilea loc, dar o lungă perioadă, nu că mă laud. E indexat și site-ul, dar e creștere organică, adică eu nu bag bani, n-am băgat niciodată în Google să-mi sponsorizez ceva. Chiar n-am făcut. Dar probabil prin conținutul ăsta regulat pe care l-am făcut, poate că oamenii... Na, și asta. Poate că fac de mult timp.
Eu cred că este și faptul că se verifică informația. Și eu am mers la locuri recomandate pe lista ta și până acum nu am avut de mai multe ori și n-am avut nicio surpriză neplăcută. Deci cred că
mulțumesc.
E și asta, știi? E faptul că oamenii chiar cred, au încredere în ce scrie acolo. Da,
da, și bine, mai e încă o chestie. E o chestie și de gust, că noi două ne potrivim, poate, la anumite detalii. Poate nu, bineînțeles că nu mă potrivesc cu toată lumea, nu căutăm.
Ar fi și plictisitor.
Ar fi ciudat.
Da.
Asta zic, că important e să găsești publicul căruia te adresezi. De fapt, asta e. Da, nu știu, asta ar, nu știu. Îmi vine acum în minte.
Am vorbit despre food waste și despre muzică și despre comunicare și despre plăcinte și despre coriandru și despre multe lucruri. La final, așa cum trebuie pe toată lumea. Corina, despre ce ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
Ar trebui să vorbim despre exemplele bune, despre lucrurile frumoase care se întâmplă, despre acele studii de caz, nu știu cum să le numim, că sunt mici producători, să-l susținem, că este o mică afacere. Eu cred mult în locurile astea mici cu personalitate sau medii, sau, mă rog, în zona asta, care fac lucrurile bine. Adică de a duce mai departe acest bine. Să penalizăm și când ceva nu este corect, nu e bine, să vorbim și să spunem când nu este așa. Dar eu cred în puterea acestui bine și puterea exemplului. Asta fac și eu. Caut locuri care consider eu că sunt, nu știu, au ceva de spus, care au o personalitate, au niște valori în spate, fac lucrurile într-un anumit fel. Asta încerc și eu. Eu un cerc al binelui și frumosului pe care încerc să-l dau mai departe. Să vorbim mai mult despre chestiile astea. Se întâmplă. Ele chiar se întâmplă. Știu că poate Horeca n-are așa, nu știu, o aură prea bună în văzul unor oameni, dar sunt o gașcă de oameni, un grup de oameni foarte mișto, pe care eu i-am cunoscut și uneori chiar mă întreb ce mă ține în lumea asta. Sunt foarte mult oameni, sunt niște oameni foarte, foarte faini, așa, dintr-o bucată, pasionați de ceea ce fac, cum sunt și mulți muzicieni, așa, cum dăruirea și merg înainte, care muncesc foarte mult și respect pentru asta și dau lucruri frumoase și memorabile, adică sunt lucruri pe care le țin minte, farfurii pe care mi-au rămas în minte, tocmai poate unele prin simplitatea lor, nu prin lucruri sofisticate. Nu, dar dacă e făcut cu simț de răspundere un ingredient corect și făcut, tratat într-un anumit fel de un specialist, bunul și frumosul să-l dăm mai departe.
Mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc tare mult și eu!
Sunt Ioana Buldea Constantinescu, mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă invit să ne fiți alături și pentru episodul următor, pentru că, nu-i așa, poveștile bune nu se termină niciodată.